Գլուխ 9-րդ Կիրակի առավոտյան Սաքսոնը պատրաստ էր նույնիսկ ժամանակից շուտ, և երբ վերադարձավ խոհանոցից, ուր վազել էր արդեն երկրորդ անգամ լուսամուտից նայելու, թե կարգը չի գալիս արդյոք, Սառան սկսեց իր սովորական հարցակումը. «Ամոթ ու խայտառակություն է, երբ որոշ անձինք չեն կարող առանց մետաքսե գուլպաների ապրել», սկսեց նա. «Ապա նայեք ինձ, զոր ու գիշեր աշխատում եմ, ծռում եմ մեջքս. Իսկ երբևէ ունեցել եմ մետաքսե գուլպաներ ու կոշիկներ, և այն էլ երեք զույգ միանգամից. Բայց աստված արդար է, և որոշ մարդիկ չեն ուրախանա, երբ հատուցման ժամը գա. Նրանք կստանան ըստ արժանվույն». Թոմը, որ այդ պահին ծխում էր իր ծխամորճը և ծնկների վրա խաղացնում էր իր փոքր տղային, աննկատելիորեն աչքով արեց Սաքսոնին, որի փրթե նորից Սառայի էծերը եկան. Իսկ Սաքսոնը փոքր աղջիկներից մեկի մազերին ժապավեն էր կապում խնամքով, և թվում էր, թե ամբողջովին դրանով է տարված. Սառան ծանրորեն քսքստացնում էր խոհանոցում, լվանալով ու հավաքելով նախաճաշի ամանները. Վերջապես հառաչելով նա ուղղեց կռացած մեջքը և զայրույթից բորբոքվելով շեշտակին նայեց Սաքսոնին. «Հը, լռում ես. Իսկ ինչու ես լռում? Որովհետև կարծես ամոթը դեռ բոլորովին չես կորցրել. Կապվել ես մի ինչ-որ բռնցքամարտիկի հետ. Լսել եմ, որոշ բաներ լսել եմ Ռոբերտսի հետ ունեցած քո արկածների մասին. Լավ պտուղ է. Դեռ սպասիր, Չարլի Լոնգը նրա հախից կգա, կտեսնես»։ «Դե, չգիտեմ», միջամտեց Թոմը. «Ըստ այն ամենի, ինչ լսել եմ, Բիլի Ռոբերտսը շատ լավ տղա է»։ Սաքսոնը ներողամտորեն ժպտաց, բայց Սառան նկատելով այդ, վերջնականապես կատաղեց. «Իսկ ինչու չամուսնանաս Չարլի Լոնգի հետ? Նա գժվում է քեզ համար, և հարբեցող էլ չէ»։ «Որքան ինձ հայտնի է, նա խմում է շատ ավելի, քան պետք է», առարկեց Սաքսոնը։ «Դա ճիշտ է», հաստատեց եղբայրը։ «Եվ բացի այդ, ես գիտեմ, որ նա միշտ էլ տանը պահում է գարեջերով լի մի տակառ»։ «Գուցե դու ինքդ էլ ես ագահաբար խմում դրանից», խայթեց Սառան։ «Գուցե և խմում եմ», հանգիստ պատասխանեց Թոմը, ձեռքով ակամա սրբելով բերանը։ «Իսկ ինչու տանը տակառ չպահի, եթե ուզում է»։ Սառան նորից անցավ հարցակման, որն այժմ ուղված էր ամուսնու դեմ։ «Նա ուրիշին է չի վերցնում, լավ վաստակում է, համենայն դեպս ավելի շատ, քան ուրիշները»։ «Այո, բայց նա կին ու երեխաներ չունի, որ մտածի նրանց մասին», ասաց Թոմը։ «Եվ ոչ մի միության անդամավճար չի մուծում»։ «Սխալվում ես, անդամավճար նա էլ եմ ուծում», հանգիստ առարկեց Թոմը։ «Ինչպես չէ, կաշխատեր այդ ձեռնարկությունում, կամ էլ Օքլենդի մի որևէ այլ ձեռնարկությունում, եթե համերաշխ չլիներ դարբինների միության հետ»։ «Ախեր դու, Սառա, ոչինչ չես հասկանում պրոֆ միության գործերից. Եթե մարդը չի ուզում սովամահ լինել, ապա նա պետք է հարի պրոֆ միությանը»։ «Հա, իհարկե», արհամարանքով փնչացրեց Սառան։ «Ես միշտ էլ ոչինչ չեմ հասկանում. Ես խելք չունեմ, ես իմարի գլուխ եմ, և այդ բանը դու ինձ ասում ես երեխաների ներկայությամբ»։ Նա կատաղած դարձավ դեպի ավակ տղան, որը ցնցվեց և ետ ցատկեց։ «Լսում ես, Վիլի, քո մայրը հիմար է, հասկանում ես, հայրը դասում է մորդ երեսին, ձեր երեխաներիդ ներկայությամբ»։ «Ես կատարյալ հիմար եմ, շուտով նա կասի, որ ես խելագարվել եմ և ինձ գժանոց կուղարկի»։ «Իսկ ինչ կասես դու, Վիլի, հը? Քեզ դուր կգա չէ, եթե մայրդ խալաթահաքին փակված մնա կատաղածների բաժնում, առանց արևի, առանց լույսի, և նրան ծեծեն, ինչպես ծեծում էին նեգրերին, երբ նրանք դեռ ստրուկներ էին»։ «Վիլի, ինչպես ծեծում են իսկական սևամորթներին»։ «Ահա թե ինչ հայր ունես դու»։ «Հապա մի մտածիր, Վիլի, մորդ, որը ծնել է քեզ, պատկերացրու կատաղածների բաժնում, խելագարների մեջ, որ ոռնում ու վայնասուն են բարձրացնում, իսկ շուրջն ընկած են կրով շաղախված այն մարդկանց դիակները, որոնց վայրենի պահակները ծեծելով մահվան դուրն են հասցրել»։ Նա շարունակում էր ամենամռայլ գույներով անխոնջ պատկերել այն սարսափելի ապագան, որը իր համար պատրաստում է ամուսինը, իսկ տղան, ինչ որ անհասկանալի աղետի անորոշ նախազգացումով համակված, սկսեց անձայն լաց լինել, և նրա ներքին շրթունքը ջղաձգորեն դողում էր։ Սաքսոնը վերջապես համբերությունից դուրս եկավ։ «Իսեր Աստծո», բորբոքվեց նա, «միթե մի 5 րոպե չենք կարող միասին լինել և չգժտվել»։ Սառան անմիջապես մոռացավ գժանոցի մասին և նորից հարցակվեց տալի վրա. «Ո՞վ է գժտվում. Դերբերանս չբացած երկուսս էլ հարցակվում եք ինձ վրա»։ Սաքսոնը հուսահատված թոթվեց ուսերը, իսկ Սառան անցավ նոր հարցակման ամուսնու դեմ.
«Իսկ եթե քույրդ կնոջիցդ ավելի թանկ է քեզ համար, ապա ինչու ամուսնացար ինձ հետ? Ես երեխաներ եմ ծնել, աշխատել եմ քեզ համար, ստրուկների պես եղունքներս եմ մաշել, առանց շնորհակալության մի խոսք լսելու քեզանից. Երեխաների ներկայությամբ վիրավորում ես ինձ, գոռում ես, որ ես խելագար եմ. Իսկ դու թեկուզ մի բան արել ես ինձ համար, դե ասա. Ես քեզ համար և եփել եմ, և գարշահոտ սպիտակ եղենդ եմ լվացել, և գուլպաներդ եմ կարկատել, և անքուն գիշերներ եմ անցկացրել քո լակոտների մոտ, երբ նրանք հիվանդանում էին. Իսկ հիմա, ապա մի նայիր»։
Եվ նա շրջազգեստի տակից դուրս ցցեց ուռած անձև ոտքը, ծռմռված, կեղտոտ ու ճակճկած կոշիկով։
«Դե նայիր սրան. Ահա թե ինչի մասին եմ խոսում. մի լավ նայիր»։
Նրա ձայնը աստիճանաբար վեր էր ածվում խռպոտ ճղճղոցի։ «Եվ սրանք միակ կոշիկներն են, որ ես ունեցել եմ.
ես, քո կինը. Եվ դու չես ամաչում»։ «Երեք զույգ այլևս չունեմ»։ «Իսկ գուլպաները, տեսնում ես»։
Նրա ձայնը հանկարծ կտրվեց, և նա փլվեց սեղանի մոտ դրված աթոռին, շնչահեղձ լինելով անտանելի վիրավորանքից ու զայրույթից, բայց ավտոմատիպես կտրուկ շարժումով անմիջապես նորից վեր կացավ, իր համար սառը սուրճ լցրեց և նույն կտրուկ շարժումով նորից նստեց։ Նա պնակի մեջ լցրեց յուղով թեթև ծածկված գարշելի հեղուկը, կարծես սուրճը տաք էր և կարող էր վառել շրթունքները, և շարունական միտ հայացքով նայել իր առջև, իսկ կուրծքը բարձրանում իջնում էր ճղածիկ, կարճ առաջանքներով։
«Դե, հանգստացիր, Սառա, հանգստացիր», տագնապալից խնդրում էր Թոմը։
Ի պատասխան դրան նա դանդաղորեն և շատ մեծ զգուշությամբ, կարծես դրանից կախված էր մի ամբողջ պետության բախտը, պնակը շուռ տվեց սեղանի վրա, ապա բարձրացրեց աջ ձեռքը, դանդաղ ու ծանր, և նույնպես առանջ տապելու, ձեռքի ափով ծանրորեն հարվածեց Թոմի այտին։ Դրանից անմիջապես հետո սկսեց ջղաձգորեն ճղճղալ սուր, խռպոտ ու միալար ձայնով, դիվահարի պես, նստեց հատակին, սկսեց ճոճվել ետու առաջ, կարծես խոր վշտի մեջ լիներ։ Վիլիի մեղմ հեծկլտոցները վերածվեցին բարձր լացի, նրան միացան մազերին նոր ժապավեններ կապած երկու փոքրիկ աղջիկները։ Թոմի դեմքը ձգվել սպիտակել էր, թեև այդը դեռ շարունակում էր այրվել։ Սաքսոնը շատ էր ուզում սիրալ իր կերպով գրկել ու սփոփել նրան, բայց չէր համարձակվում։ Թոմը հակվել էր կնոջ վրա։
«Սառա, դու լավ չես զգում. թող պարկեցնեմ քեզ անկողնում, իսկ այստեղ ես ինքս կհավաքեմ»։
«Ձերք չտաս, ինձ ձերք չտաս»,
գոռաց նա, ջղաձգորեն դուրս պրծնելով նրա ձեռքից։
«Երեխաներին տարբակ, Թոմ, զբոսնիր նրանց հետ»։ «Ամենայն դեպս տար նրանց այստեղից»,  ասաց Սաքսոնը։ Նրա սիրտը ճմլվում էր, նա գունատվել դողում էր։ «Գնա, Թոմ, խնդրում եմ, ահա քո գլխարկը, ես կհանգստացնեմ նրան. ես գիտեմ, թե ինչ է հարկավոր անել»։
Մենակ մնալով, Սաքսոնը ջղաձգական հապճեպությամբ գործի անցավ։ Նա որքան կարող էր աշխատում էր խաղաղ երևալ, որպեսզի հանգստացնի այդ գորգորացող, խելագարված կնոջը, որը դեռ շարունակում էր զարնվել հատակին։ Բարակ տախտակե պատերից լսվում էր ամենաթեթև աղմուկն անգամ, և Սաքսոնը կռահում էր, որ աղմուկը լսվում էր ոչ միայն հարևան տներում, այլև փողոցում և նույնիսկ դիմացի տներում։ Ամենից շատ նա վախենում էր, որ Բիլին կհայտնվի հենց այդ պահին։ Սաքսոնն իրեն նվաստացած, վիրավորված էր զգում մինչև հոգու խորքը։ Նրա ամեն մի նյարդը թրթռում էր։ Սառայի տեսքը ֆիզիկական նողկանք էր առաջացնում նրա մեջ։ Եվ այնուամենայնիվ նա տիրապետում էր իրեն ու դանդաղ հանգստացնող շարժումով շոյում էր ճղճղացող կնոջ մազերը։ Ապա գրկեց նրան և Սառայի ականջ սակող սարսափելի ճիչը աստիճանաբար սկսեց թուլանալ։ Մի քանի րոպե ևս և նա արդեն պառկած էր անկողնում, ջղաձգորեն հեծկլտալով, խոնավ սրբիչը դրած գլխին ու աչքերին, որպեսզի գլխացավը թեթևանա։ Երբ փողոցից լսվեց սմբակների դոփյունը և լռեց տան առջև, Սաքսոնն արդեն կարող էր թողնել Սառային, և դուրս գալով արմուտք ձեռքով արեց Բիլիին։ Խոհանոցում նա տեսավ եղբորը, որը գտնվում էր անհանգիստ սպասողական վիճակում։ «Ամեն ինչ կարգին է», ասաց Սաքսոնը։ «Իմ հետևից եկել է Բիլի Ռոբերտսը, և ես պետք է գնամ. Իսկ դու ներս մտիր, մի քիչ նստիր մոտը, գուցե քնի. Միայն մի գրգռիր նրան, թող խորտա իր համար. Եթե նա թույլ տա, որ իր ձեռքը բռնես, ինչու՞ չէ, բռնիր. Ամենայն դեպս փորձիր». Բայց ամենից առաջ առանց խոսելու նորից թռչիր սրբիչը, դիր գլխին և տես թե ինչպես կվերաբերվի դրան։ Թոմը մեղմ ու համակերպ ող մարդ էր, բայց արևմուտքի բնակիչների մեծամասնության պես սովոր չէր կարողանում արտահայտել իր զգացմունքները։ Նա գլխով արեց, շուռ եկավ դեպի դուռը և անվճռականորեն կանգ առավ։ Սաքսոնին ուղված նրա հայացքում կար և շնորհակալություն և եղբայրական սեր։ Քույրն այդ բանը զգաց և հանկարծ նետվեց դեպի նա։ «Ոչինչ, ոչինչ, ամեն ինչ լավ է», Սաքսոնը շտապեց հանգստացնել նրան։ Թոմը բացասաբար օրորեց գլուխը։ «Ոչ, լավ չէ, ամոթ է, խայտառակություն է և ոչ թե լավ է»։ Նա թոթվեց ուսերը։ «Ես ցավում եմ ոչ թե ինձ, այլ քեզ համար. կյանքը դեռ քո առջևումն է, քույրիկս. երիտասարդ տարիներ այնպես արագ կանցնեն, որ չես էլ կարող ուշքի գալ. Այ, քո օրն արդեն փչացավ. Աշխատիր ինչքան հնարավոր է շուտ մոռանալ այս ամենը. Դուրս վրցիր այստեղից քո այդ ընկերոջ հետ և մի լավ ուրախացիր»։ Թոմը արդեն բռնել էր դռան բռնակից, որ դուռը իր հետևից փակի, երբ նորից կանգ առավ։ Նրա դեմքը մռայլվել էր։ «Գրողը տանի, ապա մի մտածիր. ախար մի ժամանակ ես ու Սառան էլ ամբողջ օրերով գնում էինք զբոսնելու»։ Նա ևս հավանորեն երեք զույգ կոշիկ ուներ, նույնիսկ դժվար է հավատալ։ Իր սենյակում ավարտելով հագնվելը, Սաքսոնն անմիջապես բարձրացավ աթոռի վրա, որ պատի փոքր հայելու մեջ տեսնի, թե քաթանե շրջազգեստը իր վրա ինչպես է նստում։ Այդ շրջազգեստն ու ժակետը նա գնալ էր պատրաստի, ինքն էր ձևափոխել և նույնիսկ թակալել էր կրկնակի կարով, որպեսզի կոստյումին տա այնպիսի տեսք, որ իբր դերձակի ձեռքով է արված։ Շարունակելով կանգնած մնալ աթոռի վրա, նա վստահ շարժումով ուղղեց ծալքերը և ձգեց շրջազգեստը։ Տեսքն այժմ լավ թվաց, իրեն դուր եկան և իր ոտքերի գեղակազմ կոճերը և սրունքների փափուկ, բայց ուժեղ գծերը, որ կիպ ձգված էին բամբակեն նոր, դարչնագույն գուլպաներով։ Աթոռից վայր ցատկելով նա դրեց ծղոտե սպիտակ տափակ գլխարկը, որին քորոց էր ամրացված և զարդարված էր գոտու գույնի դարչնագույն ժապավենով։ Հետո արագորեն ուժեղ շփեց այդ տերը, որպեսզի վերադարձնի դրանց կարմրությունը, որն անհետացել էր Սառայի պատճառով, և հապաղեց մի րոպե ևս, հագնելով իր ձեռնոցները։ Թերթի կիրակնորյա հավելվածի մոդաների բաժնում նա կարդացել էր մի անգամ, որ իրեն հարգող ոչ մի լեդի փողոցում ձեռնոցներ չի հագնում։ Վճռականորեն իրեն թափ տալով նա քայլեց հյուրասենյակի միջով, անցավ Սառայի ննջարանի կողքով, որի բարակ միջնորմից լսվում էին նրա ծանր հառաչանքները ու սրտաճմլիկ հեծկլտոցները, ստիպված լինելով ահագին ջանք թափել, որպեսզի այտերը նորից չգունատվեն և աչքերի փայլը չաղոտանա։ Եվ դա նրան հաջողվեց։ Բիլին, տեսնելով նրան, երբեք չէր հավատա, որ արմուտքից այդպես թեթևորեն դեպի ինքը վազող այդ պայծառատես կենսուրախ երիտասարդ էակը հենց նոր ազատվեց կիսախելագար ու ջղաձգական տանջալից մի տեսարանից։ Սաքսոնն էլ ապշել էր արևից լուսավորված նրա շիկահեր գեղեցկության վրա։ Բիլիի աղջկապես հարթ մաշկ ունեցող այտերը պատած էին շատ թեթև կարմրությամբ։ Աչքերի կապույտ գույնը սովորականից ավելի մուգ էր, իսկ կարճ գանգուր մազերը ավելի քան երբևէ հիշեցնում էին դժգույն ոսկի։ Դեռ երբեք նա Սաքսոնին այդպես արքայաբար վեհ չէր թվացել։ Բարևելով, Բիլին ժպտաց, ալ շրթունքների արանքից դանդաղորեն փայլեց ատամների սպիտակությունը, և Սաքսոնը նորից այդ ժպիտի մեջ զգաց անդորության ու հանգստի խոստում։ Նա դեռ գտնվում էր հարսի կիսախելագար ճչոցների տպավորության տակ, բայց Բիլիի անխորտակելի հանգստությունը հատկապես նպաստավոր ազդեցություն թողեց նրա վրա, և Սաքսոնը ակամայից ծիծաղեց, հիշելով նրա հավաստիացումները, որ իբր թե ինքը կատաղի բնավորության տեր մարդ է։ Սաքսոնը անցյալներում ևս զբոսնել էր, բայց միշտ էլ զբոսնել էր միաձի, ծանր, քոսոտ կարգով, իսկ կարգը վարձով վերցնում էին ախորատնից, հաշվի առնելով գլխավորապես նրա ամրությունը։ Բայց այստեղ նա տեսավ մի զույգ գեղեցիկ ձիեր, որոնք թափահարում էին գլուխները և անհամբերությունից հազիվ էին կանգնում իրենց տեղում, իսկ նրանց մետաքսանման աշխետ մեջքերի յուրաքանչյուր ոսկե փայլ կետը խոսում էր այն մասին, որ դրանք իրենց ամբողջ փառապանց կյանքում դեռ երբեք վարձով չէին տրվել։ Նրանց իրարից բաժանում էր մի շատ բարակ առեղ, և ամբողջ լծասարքը շատ թեթև էր ու դյուրաբեկ։ Իսկ Բիլին, որն ասես իրավունքով հանդիսանում էր այդ ամբողջ լծասարքի գլխավոր ու անբաժանելի մասնիկը, նստել էր ռետինե շրջանակներ քաշած դեղին անիվներով մի նեղ, գեղեցիկ, փայլեցրած կառքի մեջ։ Նա այնպես ուժեղ էր ու ճարտար, և այնպես նման չէր այն երիտասարդներին, որոնք իրեն տանում էին զբոսանքի դանդաղաշարժ ու քնձռոտ յաբուներով։ Նա մի ձեռքով բռնել էր երասանները, և իր ոչ բարձր ու մեղմ ձայնով, որի մեջ կար շոյանք և հաստատակամություն, հանգստացնում էր ջահել նյարդային ձիերին, որոնք ենթարկվում էին նրա կամքին ու ներքին ուժին։ Սակայն տնտնալու ժամանակ չէր։ Իր կանացի զգայուն ու սրատես հայացքով Սաքսոնը տեսավ ոչ միայն շուրջը խռնված հետաքրքրասեր երեխաներին, այլև բաց դռներից ու վարագույրները բարձրացրած կամ մի կողմ քաշած լուսամուտներից մեծահասակների դուրս ցցված դեմքերը։ Իր ազատ ձեռքով Բիլին արձակեց գոգնոցի կոճակները և օգնեց Սաքսոնին, որ նա նստի կողքին։ Մուկ կաշվով պատած և զսպանակավոր փարթամ նստատեղը իր բարձր թիկնակով շատ հարմար էր նստելու համար, բայց շատ ավելի հաճելի էր իր ուղեկցի, նրա հանգիստ վստահությամբ լի ուժեղ մարմնի մոտիկությունը։ «Դուր են գալիս ձիերը»,  հարցրեց Բիլին, երկու ձեռքով բռնելով երասանները և քշելով ձիերը, որոնք միանգամից սրընթաց պոկվեցին իրենց տեղերից։ «Սրանք հոգատար տիրոջ ձիեր են, այդպիսիները չես վարձի»,  նա երբեմն դրանք տալիս է ինձ զբոսանքի համար։ Եթե ժամանակ առ ժամանակ սրանցով շրջագայես, հետո դժվար կլինի հաղթահարել։ Ապա նայեք արքային, այն մեկին, տեսնում եք ինչ քայլք ունի։ Հիանալի է, այո, բայց մյուսը այնուամենայնիվ ավելի լավ է, նրա անունը արքայազն է։ Ստիպված եղա նրան լկամել, այլապես չես զսպի։ Ախ դու, չարաճճիություն ես անում։ Տեսար Սաքսոն, այ թե ձիեր են, հա։ Նրանց հետևից լսվեցին հարևան տղաների խանդավառ բացականչությունները, ու Սաքսոնը խոր և ուրախ առաջանքով մտածեց, որ իր երջանիկ օրը վերջապես սկսվեց։